Peter Achberger sa narodil do národnostne zmiešanej rodiny. V jeho žilách kolovala krv chorvátskych kolonistov, usadených po dedinách v okolí Bratislavy. Z otcovej strany to zasa boli prešporáci. Hovorili po nemecky a po maďarsky a za Československej republiky sa naučili lámať po slovensky. Napríklad Petrov dedo z otcovej strany za mladý po slovensky vôbec nevedel. S nemčinou a maďarčinou si elegantne vystačil nielen v rodnom meste, ale aj keď sa učil za čašníka vo Viedni. Po československy, teda viac po česky ako po slovensky, sa naučil až v československých légiách, do ktorých vstúpil, keď sa v roku 1915 na východnom fronte dostal do ruského zajatia. Vtedy ešte nebol žiadnym dedom, bol to mladý chlapec, ktorý si dokonca musel sfalšovať rok narodenia, aby sa mohol značením vlastným svojmu veku prihlásiť do rakúsko-uhorskej armády. Až v bratislavských zákopoch východného frontu zistil, že je možno dobrodruhom, ale určite nie rodeným vojakom. Zniť v zákopoch sa mu nechcelo a tak sa pri najbližšej príležitosti vzdal Rusom a putoval do zajatia. Lenže ani v týfusovo-cholerovom lágri sa mu nechcelo skepírovať a tak, keď do ich tábora zavítali verbovači z československého práporu, prihlásil sa bez váhania, hoci nehovoril ani po česky, ani po slovensky. Čechoslovákom sa stal až v československých légiách. Osvojil si kuchynskú československinu, s ktorou si potom vystačil po celý život. Ako legionár absolvoval celú sibírsku anabázu, no domov s ostatnými sa nevrátil. Dostal sa až do Šanghaja, kde nejaký čas pobudol. Pracoval tam v luxusnej reštaurácii európskeho typu, kde sa vypracoval z čašníka na prevádzkara a napokon spolumajiteľa. V Prešporku, teda vtedy už v Bratislave, sa objavil až v 32. roku. Za peniaze, čo zarobil v Číne, si v centre Bratislavy otvoril malú kaviareň a reštauráciu. Zaľúbil sa, po pár rokoch sa oženil a splodil syna. Darilo sa mu doma i v práci, jeho podnik sa stal jedným z centier spoločenského diania v hlavnom meste. Možno až priveľmi. Po vojne o svoju reštauráciu za nepekných okolností prišiel. Aj o auto a rozľahlý byt na palisádach. Zbalil teda celú rodinu a odsťahoval sa z Bratislavy do Starej Vsi. Vlastne ich zbalili a vysťahovali. Do dvojizbového bytu vo šarpanej a väčšine blatistej tehliarenskej kolónii. Keď pár dní pršalo, vonku to bolo skoro ako v tých zákopoch. Všade hlina, hlina a zase len hlina, sivá a bezútešná. A na tej hline iba trstie, baza, orgován a neduživé kamienky agátov. Pes baskervilský, povedala Petrová babička lakonicky, ako to len ona vedela, keď prvý večer v novom byte zatvárala okno a pohľad jej padol na blatisté svahy hliniska. Akejsi povrchovej bane na sivú tehliarskú hlinu a na večné závoje hmly vysiace nad mokraďami a rozťahané na severe až takmer po horizont. Tie dve slová jej pomohli zmieriť sa s novým osudom, udržať ju v blízkom svete, potvrdili jej, že je stále ešte Európanka, hoci teraz bude od Európy a od výletov do Paríža a nákupov vo Viedni odrezaná nevedno ako dlho. Ak niečo pomenujeme, už sa toho bojíme menej. V tehelni začal Petrov dedo, Erich Achberger, od nuly ako robotník vo výrobe. Nie nadlho, stále ešte mal nejakých známych na vplyvných miestach a tí mali zasa nejakých svojich známych inde. Takže o pár rokov na to už robil v tehelni vedúceho závodného bufetu. Neskôr prijal miesto vedúceho v miestnom pohostinstve, patriacom spotrebnému družstvu Jednota. Všade okolo už naplno zúril komunizmus a toto bolo pre Petrovho deda asi tak maximum, čo mohol so svojím nahnutým kádrovým profilom dosiahnuť. Uvedomoval si to. Petrov dedo sa nesťažuje. Nikdy. Nie je to jeho štýl. Nikdy by mu ani v kútiku duše nebolo napadlo vyplakávať, že mal kedysi reštauráciu, krásny byt v dobrej štvrti, víkendový dom v Borinke a luxusný kabriolet Mercedes-Benz. Vždy sa pozerá dopredu, čo ho čaká zajtra. Hoci tam toho už asi veľa nie je. Možno sa to naučil práve v légiách, kde človek v bojoch proti bolševikom nikdy nevedel, či sa dožije ďalšieho dňa. Celý život vyznáva zásadu, že keď nie je panenka, dobrá je aj kurva. Dôležité pre ňo bolo, že mohol dostať syna Alberta na strednú a neskôr na vysokú školu. Síce nie na hotelovku, ako pôvodne chcel Albert, ale na stavarinu. Povedzme si na rovinu, aký význam malo študovať hotelovku začiatkom 50. rokov, keď turistický ruch u nás prakticky neexistoval. A z niekdajších luxusných hotelov a kúpeľných areálov sa stali zotavovne pre vzorných úderníkov a úderníčky v teplákoch a rádiovkách. Erich Achberger má tuhý korienok. Po všetkých vzostupoch a pádoch, ktoré v živote zažil, nachádza pôvab aj v postavení jednoduchého dedinského krčmára. Berie to s noblesou i sebairóniou. Desiatka generácií mešťackých predkov pochovaných po bratislavských cintorínoch sa nedá zatajiť. Krv nie je voda. Keď ho o mestskom živote v Bratislave začnú poučať náhodní hostia z mesta, iba ho to pobaví. Ešte včera miesili nohami íl niekde v Zapadákove a naraz sú z nich veľkí blaváci. Ironizuje lakonickým hlasom. A my dnes miesime íl na miesto nich, neodpustí si babička. Raz hore, raz dole, povie dedo. Mala si sa pri mne niekedy zle? Myslím, tak naozaj zle. Vždy som vedel zarobiť. Mali sme Mercedesku, teraz ju nemáme. To moje prdítko, tá Java 20, nás z bodu A do bodu B odvezie rovnako. Jeho stoická sebaistota babičku umočí. Hoci aj na to by vedela niečo jedovité poznamenať. Pre Petrovho deda má aj takýto život svoj pôvab. Je sveták. Veľakrát bol hore a veľakrát dole. A občas si to priam vychutnáva. Ako vtedy, keď v 50. rokoch navštívila staroveskú tehelňu delegácia súdruhov z Čínskej ľudovej republiky. To sa s nimi československí komunisti ešte kamarátili. Previedli ich po celom podniku a na záver exkurzie im pripravili malé pohostenie v závodnom bufete. Dedo si dal záležať, pripravil typické slovenské či skôr stredoeurópske jedlá, ale naservíroval ich po čínsky, ako ochutnávkové menu. Číňania boli príjemne prekvapení, že im niekto takýmto dvomyselným spôsobom prejavil rešpekt. Hostina bola síce improvizovaná, ale očividne za ňou stál niekto, kto dobre poznal zákonitosti čínskeho štýlu jamča. A prekvapenie hostí bolo ešte väčšie. Keď dedo po chvíli nenápadne prišiel doplniť jedlo a nápoje a ukázalo sa, že hovorí nielen plynulou mandarínskou čínštinou, ale v prípade potreby aj kantonským a šanghajským dialektom.